him like the real thing, only to find mashed mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Mashed mistrust, love gone behind.
Ένα με την ανακοίνωση πριν από λίγο του νέου υπουργού, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που όπως ακούσατε είναι ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης, ο πρώην επίτροπος, νομίζω, τουλάχιστον προς το παρόν, μπαίνει εκεί μια τελεία, δεν θα έλεγα άνω τελεία, τελεία ως προς αυτόν τον πολύπαθο ανασχηματισμό. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Τον ζωηρό Γιάννη Πρίντεζη έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, δεν μου μιλάς, δεν πειράζει, love you. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα τραγούδια που ακούμε, η Μαρία Κόντουνε στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604-605, σου κάνω ματάκια. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, επικοινωνήστε επίσης μέσω των μηνυμάτων, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης, επικοινωνείτε από το mail μας, με το mail μας, μάλλον, e-baltaji@earth.gr Και βέβαια και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Δεν έχουμε 10 μέρες που είχαμε ασχοληθεί με το θέμα με αυτήν την διάσταση του εγκλήματος, γιατί στην κατηγορία του εγκλήματος εντάσσονται αυτά, ενώ για το καινούργιες μορφές εγκλήματος που έχει δημιουργήσει η πανδημία, μία εξ αυτών είναι αυτά τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έχω να σας πω. Μπείτε στο αρχείο της εκπομπής και θα την βρείτε την εκπομπή που είχαμε κάνει ακριβώς για τις νέες αυτές δραστηριότητες. Και προφανώς αυτές οι δραστηριότητες δεν μπορούν να μην έχουν συνεργούς. Αναφέρομαι προφανώς στην δαιμόνια υπάλληλο που μοίραζε τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού εκεί στον Παλαμά Καρδίτσας. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Την υπόθεση προφανώς και έχει αναλάβει εισαγγελέας και όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, η υπάλληλος έχει παραδεχθεί τις πράξεις της, αλλά δεν ξέρουν ακόμα γιατί το έκανε. Θα το μάθουμε και αυτό. Ξεκίνησα την εκπομπή με το σχόλιο για τον νέο υπουργό, για τον υπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Το υπουργείο αυτό που έδωσε το στίγμα του ανασχηματισμού, που προκάλεσε τα θέματα όλα, τις συζητήσεις όλες, προφανώς και την εκκρεμότητα που έκλεισε σήμερα, γι' αυτό και σας είπα ότι πιστεύω πια πως μπήκε εδώ μία τελεία. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και όχι μόνο αυτά, αλλά και την πολιτική ατζέντα. Έχουμε την άλλη εβδομάδα την ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα, τον Άγγελο Κοβέο. Καλημέρα, Άγγελε.
Καλημέρα, καλημέρα, Ευαγγελία.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Προς το παρόν καλά.
Προς το παρόν καλά, ναι. την κλείσαμε και αυτή την εκκρεμότητα, έλεγα. Βάζουμε μια τελεία. Φαντάζομαι δεν είναι ανωτελεία, είναι τελεία επί του ανασχηματισμού. Δεν ξέρω τι καινούριο θα μπορεί να ανοίξει. Πάντως, ό,τι και αν προκάλεσα αυτό, τις αδυναμίες, τις αστοχίες που είχαν προηγηθεί, γιατί σαν τέτοιες μου φαντάζουν, δεν ξέρω πώς είδες εσύ όλο αυτό το θέμα.
Κοίταξε, προφανώς ήταν μια αστοχία. Η επιλογή προηγούμενη του κυρίου Αποστολάκη είχε μια στόχευση, προφανή, θα έλεγα. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ήταν μια αστοχία πολιτική, η οποία, εντάξει, και τον ανασχηματισμό, εντάξει, ήταν υπερβολή, να πούμε, τον ακύρωσε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα μηνύματα που ήταν να σταλούν δεν εστάλησαν. Μια σύγχυση επικράτησε. Η κατάληξη όμως, νομίζω, ναι, ότι οδηγεί και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε μια επόμενη περίοδο.
Ναι.
Εντάξει, η επιλογή του κ. Στυλιανίδη, δεν μπορώ να φανταστώ ποιο πρόσωπο θα ήταν καταλληλότερο για τη θέση.
Ναι.
Από αυτή την έννοια.
Ξάφνιασε όμως με την επιλογή του προσώπου. Δεν ξάφνιασε με την επιλογή του προσώπου, Άγγελε?
Ξάφνιασε με την έννοια, ναι, ότι καταρχάς δεν είναι ένα πολιτικό στέλεχος της εγχώριας σκηνής.
Ακριβώς, έχουμε εισαγόμενο.
Έχουμε εισαγόμενο, δεν είναι και η πρώτη φορά, βέβαια. Δηλαδή, σε κρίσιμες θέσεις υπήρχαν πάντα, κατά περιόδους από την Κύπρο.
Λουκής Ακρίτας ο πρώτος, έτσι, επί Γεωργίου Παπανδρέου.
Ο οποίος ήταν ο υφυπουργός του παιδείας, του Γεωργίου Παπανδρέου, που τότε είχε το Υπουργείο Παιδείας και υλοποίησε την περιβόητη μεταρρύθμιση Παπανούτσου. Στη συνέχεια ήταν ο Γιάννος Κρανιδιώτης.
Ακριβώς.
Όλοι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα.
Επί Κωστά Σμίτη, ναι.
Της θητείας του. Τώρα είναι ο κύριος Στυλιανίδης. Είναι και ο κύριος Πισαρίδης, ο οποίος μπορεί να μην έχει κυβερνητικό αξίωμα, αλλά έχει αναλάβει, θυμόμαστε.
Στην
όλη
επιτροπή αυτή, ναι.
Την έκθεση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Εντάξει, θέλω να πω, ξαφνιάζει μεν η επιλογή του κυρίου Στυλιανίδη, όμως η πείρα του και το αξίωμα που κατήχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επίτροπος αρμόδιος για την διαχείριση κρίσεων και όλα αυτά που δημιουργήθηκαν επί των ημερών του, νομίζω ότι τον κάνει το καταλληλότερο πρόσωπο για τη θέση αυτή. Τώρα έχει να μπλέξει βέβαια μετά της ελληνικής
πραγματικότητας
και γραφειοκρατίας.
Ναι. Ναι, θα το δει.
Ένα νεοσύστατο Υπουργείο είναι πάντα μια πρόκληση και έχει τα θέματά του, έτσι.
Βέβαια.
Θα δούμε τώρα. Υποτίθεται ότι το θέμα των συναρμοδιοτήτων λύνονται με αυτό το θέμα. Θέλω να πω με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Να το πω κι αλλιώς, αχρίαστος να είναι ο κύριος Τηλιανίδης, αλλά αυτό το θέμα των υποδομών και της ταχύτητας, την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων περιβαλλοντικών, ανθρωπιστικών, κλιματικών κτλ.
Ναι, φέρεται να έχει μια εμπειρία, όλα ούτως ή άλλως όμως, Άγγελε, εκ του αποτελέσματος κρίνονται και στην πολιτική πολύ περισσότερο.
Ακριβώς.
Ναι,
ακριβώς.
Θα το δούμε.
Με το πώς εξελίχθηκε ο ανασχηματισμός, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ευτυχής κατάληξη τούτη, παρά το επεισοδιακό του πράγματος. Πάμε παραπέρα και να δούμε τι θα σημάνει και το νέο Υπουργείο και η στελέχωση.
Σωστά. Τώρα, η κυβέρνηση βρίσκεται, Άγγελε, μπροστά σε μάλλον ένα δύσκολο φθινόπωρο. Έχει να λύσει μια σειρά θεμάτων και τις τελευταίες μέρες βλέπουμε όλο και περισσότερο να επικεντρώνεται αυτό το ενδιαφέρον στο πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ντόμινο ανατιμήσεων και την ακρίβεια βασικών προϊόντων. Η ακρίβεια, βέβαια, να πούμε, δεν θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής για το θέμα αυτό με τον κύριο Πετράκη, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, προφανώς και αφορά τη διεθνή οικονομία. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση επικεντρώνεται σε αυτό και λέτε εσείς ή του ρεπορτάζ ότι πιθανότατα να ακούσουμε και μέτρα από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως αντίβαρο.
Ναι, αυτή η πληροφορία διακινείται ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια
να αποφασιστούν
ναι, κάποια αντίμετρα για το κύμα αυτό των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Δηλαδή, προφανώς και αυτά θα αφορούν τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες που πλήττονται κατά κύριο λόγο από το κύμα αυτό των ανατιμήσεων. Υπάρχει όμως κάτι άλλο το οποίο πρέπει να δούμε. Υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα ή μέρος της οικονομίας, εν πάση περιπτώσει, που είναι αυτό που λέμε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Ακριβώς.
Η οποία περιμένει με αγωνία να δει την επόμενη μέρα της κρίσης που προέκυψε την πανδημία. Mm-hmm. Κατά τα φαινόμενα και τα λεγόμενα, δεν θα υπάρξουν νέα οριζόντια μέτρα, νέα lockdown στην οικονομία. Οπότε όλοι θα πρέπει να λειτουργήσουν χωρίς τη στήριξη του κράτους πλέον.
Ακριβώς. Το δίκτυο προστασίας φαίνεται πως αποσύρεται. Ναι,
ναι, προφανώς. Οπότε ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα πρόβλημα το οποίο θεωρώ ότι δεν λύνεται πολύ εύκολα και δεν αντιμετωπίζεται με αποφάσεις και πατώντας ένα κουμπί. Δυστυχώς. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
Και νομίζω ότι θα επιχειρήσει, αν είναι Άγγελε, δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι θα επιχειρήσει να πάει, αν εξαγγείλει κάποια μέτρα, να είναι πιο στοχευμένα, να είναι στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες ίσως.
Αυτό ακούγεται, ναι, και αυτό θα γίνει προφανώς. Πάντως αυτό, να πούμε και κάτι άλλο, ότι ενδέχεται, είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο, αυτό το κύμα να μην είναι διαρκείες. Είναι ένας συνδυασμός παραμέτρων που το φέρνει.
Ακριβώς, ναι.
Έχει να κάνει δηλαδή με την επόμενη μέρα της πανδημίας.
Έτσι το αναλύουν και το προσεγγίζουν και οι οικονομολόγοι, Άγγελε. Ναι,
ναι, ναι. Μπορεί και να είναι κάτι πρόσκαιρο. Και να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή εδώ και χρόνια και εμείς και η Ευρώπη, κυρίως η Ευρώπη, ζει υπό το φόβο ενός πληθωριστικού κύματος. Βλέπε τις αγωνίες των Γερμανών ως προς
αυτό.
Ο πληθωρισμός που τον έχουμε ξεχάσει δεν είναι και ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην οικονομία.
Ναι, και έχει αυξηθεί κατά 3% στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός. Και αυτό θεωρητικά είναι πονοκέφαλο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ναι, ναι. Που η οποία και αυτή σκέφτεται τι θα κάνει, να δει πώς θα προχωρήσει με τα προγράμματα προσωπικής χαλάρωσης, αν θα σταματήσουν, αν θα μετριαστούν. Αλλά έχει και μια αναπτυξιακή διάσταση. Δηλαδή, το χρήμα που θα χάνει αξία, ας πούμε, στις καταθέσεις, μοιραία θα διοχετευτεί
στην αγορά,
σε κάποιες επενδύσεις. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε συσσωρευμένες καταθέσεις από την πανδημία που ξεπερνούν τα 25 δις, μην το ξεχνάμε αυτό.
Σωστά.
Μπορεί να έχει και μια θετική επίπτωση παράλληλα με τις αρνητικές που θα έχει για τον καταναλωτή. Και εδώ έχουμε και κάτι άλλο. Εδώ ήταν ένα μοντέλο οικονομικό της χώρας μας που στην κατανάλωση βασιζόταν πάρα πολύ η ανάπτυξη. Mm-hmm. Ίσως έχει έρθει η ώρα να διαμορφωθεί κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι που διαφημίζει και αυτή η κυβέρνηση, από τότε που εξελέγει. Να δούμε. Δηλαδή, ο συνδυασμός δημιουργεί μεν πονοκεφάλους και προβληματισμό, μπορεί όμως και να είναι μια διέξοδος προς κάτι άλλο.
Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θα τρέξει και θα τρέξουν και τα προγράμματα από το Ταμείο Ανάπτυξης, που και αυτά. Οι εκταμιεύσεις δεν ξέρω, ξεκίνησαν, υποτίθεται θα ξεκίνηγαν κάπου τώρα, δεν ξέρω.
Κάποιες πρώτες έγιναν ήδη, ναι, ναι. Και μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται περίπου 7 δις από ναι. Εκεί.
Ναι. Και είναι όλα αυτά τα προγράμματα. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα είναι μια τόσο πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί αυτό που λες είναι απολύτως ακριβές. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι αυτό το κύμα ανατιμήσεων πιστεύουν ότι θα διαρκέσει το πολύ ένα χρόνο, όχι ίσως παραπάνω, αλλά ο ένας χρόνος για την Ελλάδα είναι πολύ εισάγγελη, γιατί βγήκαμε από μια χρεοκοπία, μπήκαμε σε μια πανδημία και τώρα έχουμε μια άλλη πάλι πραγματικότητα, την ακρίβεια.
Σωστό. Και αυτά όλα που λέμε είναι στη θεωρία. Γιατί στην Ελλάδα ξέρουμε ότι πολύ δύσκολα η αγορά, ναι, μεν λειτουργεί σε κανόνες ελεύθερης οικονομίας, αλλά οι ανατιμήσεις στο ρεύμα, φερειπίνη, που αναμένεται και να είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, αν φτάσουν εκεί που λένε ότι θα φτάσουν, πώς μετά θα υποχωρήσουν, πρέπει να τα δουν όλα αυτά στην κυβέρνηση.
Αυτό δηλαδή. Το θέμα της αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΗ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τουλάχιστον προς το παρόν αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι η ΔΕΗ, μιλώντας για τον εαυτό της, ας μου επιτρέψει την έκφραση, λέει: εμείς δεν έχουμε καμία. Δεν έχουμε ανακοινώσει κάτι για αυξήσεις. Αλλού κοιτάξτε, ναι. Στην ουσία δείχνει τους παρόχους.
Ναι, είναι παρόχοι, είναι ο συνδυασμός. Μπορεί να μην τα έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ, αλλά οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, δηλαδή φυσικό αέριο, πετρέλαιο, καύσιμα κτλ. Δύσκολα θα. Με αυτά τα δεδομένα, δύσκολα θα αποφύγει και η ΔΕΗ τις ανατιμήσεις. Ναι. Αλλά εντάξει, θα το δούμε.
Θα είναι ένα δύσκολο πάντως φθινόπωρο, ναι. Από ό,τι φαίνεται, και πολιτικά, με την έννοια ότι όλοι έχουμε καταλάβει μετά και από τη συζήτηση την τελευταία στη Βουλή, αλλά κυρίως με την οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε με το θέμα του κυρίου Αποστολάκη, αυτό που χαρακτηρίζουμε ως συνένεση, η ιδέα συνένεση, μάλλον έχει πάει περίπατο.
Κατά τη γνώμη μου, αυτό έχει πάει περίπατο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, η τακτική της αντιπολίτευσης δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτές οι επιλογές έχουν γίνει. Βλέπουμε τώρα ότι η όξυνση εντείνεται. Θέλω να πω ότι το πεδίο της αντιπαράθεσης πλέον δεν θα είναι ούτε η πανδημία, ούτε κάτι άλλο. Και υπ' αυτή την έννοια, εγώ θα έλεγα ότι η κυβέρνηση τώρα μπαίνει στα δύσκολα, γιατί mm-hmm. η προηγούμενη περίοδος. Προφανώς και δεν ήταν εύκολη η διαχείριση όλων αυτών, αλλά ήταν μια διαρκής έκτακτη συνθήκη.
Ακριβώς.
Τώρα μπαίνουμε σε αυτά που συζητάμε, δηλαδή οικονομία, ανάπτυξη, η κυβέρνηση έχει περάσει.
Η επιστροφή στην κανονικότητα εντός εισαγωγικών φέρνει και τα προβλήματα και την πραγματικότητα στο προσκήνιο πια.
Ακριβώς. Mm. Η κυβέρνηση έχει περάσει το μέσο της θητείας της. Κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να έχει κάποιο αποτελέσμα να παρουσιάσει εν ώψη εκλογών. Επίτρεψέ μου να πω ότι θεωρώ πως η πανδημία σταδιακά θα ξεχαστεί από όλους. Στο προσκήνιο θα είναι άλλα ζητήματα και αυτά πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση για πολιτικούς, κοινωνικούς και όποιους άλλους λόγους.
Ναι. Και κατά συνέπεια, το θέμα εκλογές πάει προς τα πίσω, πράγματι.
Αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται
προς το παρόν, ναι.
Τώρα εδώ εμείς, όπως ξέρεις,
στην πολιτική άλλωστε, ναι,
έχουμε κάποιες θεωρίες και κάποιες απόψεις, αλλά δεν μετράει αυτό.
Ναι.
Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπω πώς θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές.
Ναι. Και άλλωστε, ποιος ξέρει τώρα και τι μας περιμένει στην επόμενη στροφή, έτσι, γιατί έχουμε ακριβώς δει όλα τα δύο τελευταία χρόνια τόσα και τέτοια που δεν θα μπορούσαμε, αν τα λέγαμε πριν, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά πράγματα. Και όμως γίνονται και συνέβησαν.
Ναι. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι εκλογές σημαίνει μοιραία, υπό οποιαδήποτε συνθήκη, μια αστάθεια, την οποία κανείς δεν θέλει αυτή τη στιγμή, ενώ ότι υπάρχει η απλή αναλογική πρώτα και αναλόγως του αποτελέσματος της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης θα κριθεί και τι θα γίνει στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει κάποιους μήνες αβεβαιότητας και παγώματος των πάντων, που νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο στόχος αυτή τη στιγμή.
Ναι. Για να δούμε. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα. Καλή
εγώ
εβδομάδα να έχεις. Γεια χαρά.
Επίσης.
Για χαρά. Yeah. Ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Το Βήμα ήταν, φίλες και φίλοι, ο Άγγελος Κοβέος.
Πρώτο πρόγραμμα. Θεατρικές παραστάσεις στο Φάληρο Summer Theater. 5 Σεπτεμβρίου, Προμηθέας Δεσμότης. 10 και 11, οι Πεταλούδες είναι ελεύθερες. 12 και 13, η Πόρνη από πάνω. 17 και 18, ο Θέλος. 24 και 25, ο Ρέστης. summertheater.gr.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Φαντάζομαι καταλάβατε το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτό το, τα στοιχεία, μάλιστα κάποιοι μιλάνε για κύμα ακρίβειας, για ντόμινο αυξήσεων, με εκρηκτική άνοδο των πρώτων υλών, της ενέργειας, των μεταφορών. Όλα αυτά δημιουργούν μια πραγματικότητα. Κάποιοι ανησυχούν, κάποιοι ειδικοί, θα έλεγα εγώ, μάλλον είναι περισσότερο καθησυχαστική. Τι ακριβώς, καταρχάς τι προκάλεσε όλο αυτό και τι ακριβώς σημαίνει, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Πετράκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσείς.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά όλα.
Τι προκάλεσε αυτό το κύμα των ανατιμήσεων, κύριε Πετράκη?
Δύο πράγματα πολύ απλά. Το ένα είναι η επαρεκκίνηση των οικονομιών.
Μετά την πανδημία εννοείται.
Η συζήτηση ξαφνικά, ναι. Κατά κάποιο ξαφνικά, αλλά στην πραγματικότητα ξαφνικά. Και το δεύτερο είναι οι διακοπές στις γραμμές εφοδιασμού σε βασικά προϊόντα. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος παράγοντας. Υπάρχει μια συγκυρία παραγόντων, η οποία είναι εντυπωσιακή από μια άποψη. Δηλαδή, περιλαμβάνει γεωστρατηγικά ζητήματα που σχετίζονται με τον φυσικό αγωγό στη Βόρειο Ευρώπη, μέχρι τις χαλαζοπτώσεις και στην κακοκαιρία στη Βραζιλία που άξιζε τιμή του
καφέ. Σωστά, την κλιματική κρίση, ναι.
Την άνοδο τιμή του φυσικού αερίου, αυτό έχει σχέση με τον COVID όμως, διότι ουσιαστικά οι LNG ποσότητες, οι οποίες, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αερίο το οποίο διδόταν πάει προς Κίνα και Ινδία, έχετε λοιπόν μία συγκυρία η οποία διαμορφώνει ένα ανατιμικό κύμα της τάξεως, μπορούμε δηλαδή τον Αύγουστο να τον δούμε ίσως για ένα μήνα εννοώ, σε ένα 5%. Σε επίπεδο χρόνου η εκτίμηση είναι ότι δεν μεταβάλλονται οι αρχικές προβλέψεις ότι τελικά αυτές οι αυξήσεις θα κατά κάποιο τρόπο θα ισορροπήσουν εκεί που ήταν και πριν. Γενικά δηλαδή υπάρχει μία, η επίσημη αν θέλετε εκδοχή,
ναι,
είναι ότι είναι αισιόδοξη με την έννοια ότι αυτές οι ανατιμήσεις θα απορροφηθούν στην πορεία του χρόνου και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022, δηλαδή όταν λέμε απορροφηθούν, ενώ θα ξαναπέσουν οι τιμές εκεί που ήταν. Συγγνώμη, παρέλειψα στους παράγοντες της συγκυρίας να βάλω το ζήτημα της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα και αρκετά ειδικό
θα
θέμα.
Θα σας ρωτούσα, κύριε Πετράκη, γιατί αυτό είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό.
Διότι πάει μια αύξηση στους λογαριασμούς μας του Σεπτεμβρίου της τάξης των 15-20%. Οι ιδιώτες, αυτοί που έχουν συνεργασία με ιδιώτες παρόχους, ήδη την έχουν αντιληφθεί.
Μα αυτό δείχνει και η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ προς το παρόν
προσπάθησε να το κρατήσει ένα μήνα αργότερα.
Ακριβώς, και δείχνει τους παρόχους. Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Δεν θα μπορέσει να το κρατήσει περισσότερο. Επισήμως η ΔΕΗ η ίδια είναι έτσι το κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πλέον η τιμή διαμορφώνεται με ένα συγκεκριμένο εξωγενή τρόπο. Παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο η ξηρασία του καλοκαιριού, διότι αποστέρησε τα υδραυλικά εργοστάσια, δημιούργησε αναταραχή σε όλο το δίκτυο. Δηλαδή ξαφνικά εμείς άρχισαν να ζητάμε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια.
Βέβαια, λόγω της
καύσωνα.
Ακριβώς, λόγω του καύσωνα.
Αυτά τώρα θα πληρώνονται. Τότε πληρώνασαμε χοντρική και τα αγοράσαμε. Τώρα θα πληρώσουμε στη λαϊκή για να αποζημιωθούν αυτοί που δώσαν τα χρήματα τον Αύγουστο.
Τον Αύγουστο. Κύριε Πετράκη, καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι είναι πολυπαραγοντικό το θέμα των αυξήσεων τελικά. Από τη μία μεριά, από την άλλη, λέτε ότι μάλλον δεν θα έχει διάρκεια αυτό.
Μάλλον όμως.
Μάλλον, το είπα και εγώ.
Υπάρχει και μία άλλη άποψη, ναι, η οποία λέει ότι η συγκυρία, η ευρύτερη συγκυρία, μεγάλη συγκυρία της ύπαρξης άφθονης ρευστότητας σε κεντρικό επίπεδο της κεντρικής τράπεζας και των περιορισμών παραγωγής που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε διότι ήρθε ξανά ο Δέλτα και μας κλείνει μέσα σε κάποιο βαθμό, είτε διότι οι γραμμές παραγωγής έχουν κλονιστεί. Δείτε τα chips, ας πούμε, τα οποία είναι απαραίτητα για τα ενδιάμεσα προϊόντα, αυτοκίνητα κτλ. Και όχι μόνο. Έτσι, τα chips πάνε παντού.
Σωστά.
Άρα έχετε μία προοπτική αυτή τη στιγμή που ενδεχομένως δημιουργήσει μία συγκυρία παρόμοια με τη δεκαετία του 70, ναι, όπου είχατε υψηλό πληθωρισμό και περιορισμού στην παραγωγή, αν θυμάστε όμως, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.
Πετρελαίου, ναι, 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 ναι.
Γεωστρατηγικό ζήτημα τότε.
Ναι, και τώρα πάντως έχουμε αύξηση στις τιμές.
Δημιουργούνται κάποιες συγγενείς καταστάσεις Και σου λέει, οι απεσιόδοξοι αναλυτές λένε ότι κοιτάξτε, αυτά μπορεί να διατηρηθούν και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα οι αυξήσεις να πάρουν ένα μόνιμο χαρακτήρα. Υπάρχει και αυτή η ανάλυση στο τραπέζι που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Εάν διατηρηθεί βέβαια για μεγάλο χρονικό διάστημα θα αυξηθούν τα επιτόκια, η αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει σε μια κρίση χρέους.
Είναι μια αλυσίδα τώρα, δημιουργεί ένα ντόμινο.
Υπάρχει μια, και μια όχι αισιόδοξη πλευρά ανάγνωση των πραγμάτων.
Ναι. Τώρα, σε όλα αυτά, η αύξηση 3% ας πούμε στο πληθωρισμό του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, τι σημαίνει αυτό?
Δεν είναι, ακούστε να σας πω.
Δηλαδή αυτά τα πληθωριστικά στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, τι τα κάνουμε?
Θα σας πω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εάν θα αυξήσει ή όχι τα επιτόκια, διότι όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σαν όριο το 2%.
Ακριβώς.
Το ότι ένα μήνα όμως ανέβηκε και πήγε στο 3% δεν σημαίνει κάτι, διότι τα επιτόκια έχουν μια ετήσια διάρκεια, πρέπει να δούμε σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός. Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός δεν εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 2, πιθανόν να είναι και κάτω από το 2. Αυτή τη στιγμή σε εκτιμήσεις.
Ναι.
Άρα είναι ένα αν θέλετε όριο το οποίο το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, διότι έχει να κάνει με σημαντικές αποφάσεις, δομικές αποφάσεις που θα έλεγε κανείς ότι έρχονται να ενισχύσουν την απεσιόδοξη αν θέλετε πλευρά που συζητούσαν προηγουμένως.
Μάλιστα. Πάντως λένε ότι το γεγονός πως ο πληθωρισμός στην Γερμανία αναμένεται να πλησιάσει το 5% στους επόμενους μήνες, αυτό ενδεχομένως να είναι...
Όχι τους επόμενους μήνες. Αυτό το μήνα που περνάμε.
Αυτόν τον μήνα.
Ναι. Δεν εκτιμάται ότι θα συνεχίσει αυτή η πίεση.
Όλοι πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δεχθεί πίεση.
Εάν συνεχιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, πέραν δηλαδή αν εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πέραν του τριμήνου του 2022, τότε προφανώς η ΕΚΤ θα πρέπει να αναθεωρήσει ορισμένα πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή η επικρατούσα άποψη είναι ότι δεν θα συμβεί αυτό και δεδομένου ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022 αναμένουμε το τέταρτο κύμα πανδημίας του ΔΕΛΤΑ, δηλαδή τη ΔΕΛΤΑ να απομειώνεται και κατά κάποιο τρόπο να αποκτούμε τον έλεγχο της κατάστασης, εννοώ στις δυτικές οικονομίες εν γέννη, στο δυτικό κόσμο και στην Κίνα, τότε εκτιμάται ότι δεν θα έχουμε μία μεταβολή. Γι' αυτό σας μίλησα για επίσημη άποψη. Είναι, αν θέλετε, η πλειοψηφία των αναλυτών καταλήγει εκεί, η πλειοψηφία. Αλλά σας είπα ότι υπάρχει και μία μειοψηφία η οποία βλέπει κάποια ψήγματα να υπάρχουν ανησυχιών σε όλη τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Είναι μία περίοδος που πρέπει να την παρακολουθήσουμε πολύ στενά.
Πάντως την ανησυχία την έδειξε και θα μου πείτε τι θα έδειχνε, λογικό ήταν, ο Γιάννης Βάιτμαν, ο πρόεδρος Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της Bundesbank,
εδώ και
που προειδοποιούσε για τη χαλαρή νομισματική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ καιρό, ανησυχούν. Από την αρχή όμως ήταν, ναι, το ξέρουμε αυτό.
Η πλειοψηφία των κεντρικών τραπεζών, συμπεριφερομένου του δικού μας, είναι της άποψης και συνιστά διατήρηση της ψυχραιμίας αν θέλετε στην ανάλυση των πραγματικών γεγονότων. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθήσουμε.
Και φαίνεται ότι η Κριστίν Λαγκάρντ είναι κόντρα σε αυτό, έτσι?
Ναι.
Δεσμεύτηκε να συνεχίσει την πολιτική αυτή της που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα.
Ναι. Δεν θα αλλάξει εύκολα η πολιτική. Εδώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες που οι πληθωριστικές πιέσεις είναι πολύ πιο οργανωμένες αν θέλετε και πιο υψηλές. Ο Αύγουστος είχε ένα 5-5,5%. Και εκεί βλέπετε η Fed διατηρεί μια σχετικά σταθερή στάση. Σε πρώτη φάση αντιμετωπίζουν μέχρι τέλος του χρόνου να περιορίσουν τις αγορές των ομολόγων που κάνουν αυτό το που λέμε το QE.
Σωστά.
Στη συνέχεια στο 2022 θα αρχίσουν να βλέπουν και το ζήτημα της κάποιας αύξησης των επιτοκίων. Έτσι κι αλλιώς όμως όλα αυτά έχουν ένα σχετικά διαχειρίσιμο ορίζοντα και τα μεγέθη δεν έχουν πάρει τη μορφή που θα έπρεπε κανείς να ανησυχεί. Γνωρίζαμε ότι θα έρθει το κύμα των αντιμήσεων, ήταν λογικό επόμενο του ανοίγματος των αγορών. Το ξέραμε, το είχαμε συζητήσει και πιθανόν και μαζί πριν.
Βεβαίως τα είχαμε πει. Ναι, τα είχαμε πει.
Γνωρίζαμε ότι αυτό θα συμβεί. Όπως και τώρα λέμε ότι γενικά εκτιμούμε ότι θα κατασυγάσουν οι πιέσεις. Αλλά επειδή υπάρχουν συγκυρίες, επειδή συμβαίνουν συμπτώσεις, επειδή όλα αυτά συνθέτουν και συμπεριφορές ανθρώπων και κοινωνιών, πάντοτε πρέπει να διατηρούμε κάποια επιφύλαξη αναφορικά με την ακριβή ανάγνωση των εξελίξεων.
Και διάβαζα ένα μάλλον θετικό, ο μάλλον αισιόδοξη, μια δική σας αισιόδοξη ανάλυση σήμερα, κύριε Πετράκη, σχετικά με τους δείκτες ανάκαμψης και την...
Η ανάκαμψη ακριβώς, μα ξέρετε, επειδή πάει η ανάκαμψη καλά.
Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
Για να... στις τιμές. δηλαδή είναι η άλλοψη του νομίσματος.
Ακριβώς.
Ο κόσμος θέλει να γυρίσει, αυξάνει την κατανάλωσή του, αυξάνει τις επενδύσεις, αλλά οι γραμμές παραγωγής δεν έχουν αποκατασταθεί.
Ναι.
Τα πετρέλαια είναι υψηλά, τα μεταφορικά είναι υψηλά. Η ζήτηση σε βασικά ενδιάμεσα αγαθά που είναι απαραίτητα για επενδύσεις είναι υψηλά. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια συγκυρία την οποία κανείς χρειάζεται αρκετά καλά νεύρα να την παρακολουθεί.
Και γιατί όπως λέτε ότι για να διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάκαμψης στο βάθος κήπος είναι οι επενδύσεις, έτσι.
Αναμφισβήτητα.
Και οι εξαγωγές όπως λέτε.
Δεν γίνεται, κοιτάξτε, η κατανάλωση βοηθάει και δίνει τον τόνο.
Mm-hmm.
Αλλά εάν δεν ενεργοποιήσουμε τις επενδύσεις και μάλιστα τις μεγάλες επενδύσεις και το δημόσιο να είναι μέσα και τα μεγάλα έργα να είναι μέσα και οι ιδιωτικές μεγάλες επενδύσεις όπως το ελληνικό να πρέπει να δραστηριοποιούνται. Άρα αυτό το ζητούμενο σε όλα αυτά είναι η υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας, ενώ σαν διοίκηση πια. Και βέβαια σε υγειονομικές εξελίξεις, γιατί αυτές επηρεάζουν την κατανάλωση.
Το πόσο επηρεάζουν και σε τι βάθος και πλάτος το είδαμε εξού και που συζητάμε τώρα, κύριε Πετράκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Νομίζω πάντα έχει ενδιαφέρον η ανάλυση του. How it's painted green and blue in my recurring dreams of you. Oh, wake me now, oh, wake me now. We're better when we're fast asleep. When your eyes keep from my fragrant sheets, it's that innocence I want to keep. Oh, wake me now, oh, wake me now. Find me sleeping on my feet. Most delightful man you'll ever meet. And there's nothing that compares to him. To your own sleepwalking man. You know I wanna be on your side. Part of me just wants to run and hide. People scare me more than pain, you know. Let's walk into the fray again. Your presence here in your room of tired life, beyond the reach of everything in the sanctuary of the night. I'd rather be a sleepwalking man. I want no power or command over people I never understand. Delightful man you'll ever meet. And there's nothing that compares to him. To your own sleepwalking man.
watched you running high. People scare me more than pain, you know. It's walking to the fray again.
Ρωτάτε και σας ξαναλέω γιατί στέλνετε ερωτήματα σε σχέση με τις αυξήσεις και τι τις έχει προκαλέσει. Σας ξαναλέω πως το θέμα το έλεγε πριν από λίγο, δεν το λέω εγώ. Τα λόγια του δανείζομαι, του καθηγητή, του κύριου Παναγιώτη Πετράκη, ότι το θέμα αυτό είναι πολυπαραγοντικό και προφανώς έχει να κάνει και με την πανδημία και τις συνέπειες που προκλήθηκαν από τις διακοπές στην παραγωγή και μια σειρά άλλων θεμάτων. Προφανώς έχει να κάνει και με την κλιματική κρίση και όσα αυτή προκαλεί. Αυτή η τέλεια καταιγίδα, όπως πολλοί την χαρακτηρίζουν, έχει δρόμο μπροστά της. Το ράλι τιμών φυσικού αερίου και ρήπων, του διοξίδιου του άνθρακα, έχει ξεκινήσει, μαθαίνουμε από ειδικούς, από τον Ιούνιο και συνεχίζεται, δηλώνουν, χωρίς στοιχεία αποκλιμάκωσης. Αυτό σπρώχνει χονδρομπορικές τιμές ρεύματος σε πολύ ψηλά επίπεδα και βεβαίως αυτό μεταφέρεται από τους ηλεκτροπαραγωγούς και τους προμηθευτές στην κατανάλωση. Και έτσι δημιουργούνται τα προβλήματα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που θα πληρώσουμε αυτές τις αυξήσεις σε μια συγκυρία που είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ζορίζεται η Ευρώπη όλη, έχω να σας πω. Κάποιοι λένε ότι είναι αποτέλεσμα συνδυασμού και γεωπολιτικών παραγόντων, το είπε πριν από λίγο και ο κύριος Πετράκης, έχει να κάνει με την απόφαση της Ευρώπης για μηδενικούς ρήπους το 2050 και αυτό προκαλεί μία σειρά αυξήσεων σε τιμές όπως το διοξίδιο του άνθρακα, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Αυτά συνδυάζονται όλα με την αύξηση του LNG, του υγροποιημένου αερίου. Εν πάση περιπτώσει, ας μην μπούμε σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και σας μπερδεύω. Κρατήστε αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο. Υπάρχει η αισιόδοξη πλευρά των αναλυτών, των ειδικών, των επιστημόνων που λέει ότι δεν θα κρατήσει μάλλον για πολύ και υπάρχει και μία πλευρά που είναι περισσότερο συγκρατημένη και φοβούνται την διάρκεια του φαινομένου αυτού.
Φυσάει με στην ψυχή και σηκώνονται τα φύλλα και χορεύει το κορμί. Στο Πάναμι σε εργιανίζει σαν φύσου τα ρεύματα, μα σαν αστροφά βαδίζει και ζητά μπερδέματα. Thank you. κι ο κρεμός δραμάτια και μπορώ να τα πατώ. Στο πάναμι με τρομάζεις σαν γέννημα απ' την αρχή, γιατί θα γεννώ αγρίμι κι όχι αθανάτο παιδί. Να μη σε εργιανίζεις σαν χρήσου τα ρεύματα, μα σαν αστροφά βαδίζεις και ζητάς περνέματα.
Προφανώς και θα κλείσουμε την εκπομπή με αναφορά στα όσα τελικά αποφασίστηκαν σε σχέση με τον τρόπο που θα αποχαιρετήσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Τίθεται τελικά σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του. Αυτό, σε αυτό δεν είχε κανένας αντίρρηση. Λέω λοιπόν πως σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, το λαϊκό προσκύνημα θα ξεκινήσει 3 το μεσημέρι έως τις 9 το απόγευμα. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο Μίκης για το τελευταίο του ταξίδι με προορισμό αυτό που ο ίδιος θέλησε, αυτό που ο ίδιος διατύπωσε ως επιθυμία με όλους και όσους τρόπους μπορούσε να το καταστήσει σαφές. Θέλει να ταφεί, ήθελε να ταφεί και θα ταφεί στο Γαλατά Χανίων, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του Γιώργη Θεοδωράκη. Θα μεταφερθεί λοιπόν εκεί. Και τι να πω τώρα, με αυτόν τον τρόπο μπαίνει ένα τέλος στο θρίλερ που ζούσαμε όλες αυτές τις τελευταίες μέρες. Θρίλερ για το πού θα ήταν η τελευταία κατοικία του. Τι να πω, δεν έχω τι να πω.
Στις ομάντρες τα παιδιά, Σάββατο βράδυ με μορφό, ίδιο Χριστός Ανέστη, και ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίει κλαίει κάπου μακριά, πάει κι απόψε το
Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Επισημαίνεις δικαίως ότι οι πιο χαμηλές τιμές ήταν πολύ φθηνές πρώτες ύλες, γιατί δεν πέσανε οι τιμές και ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, και ότι μιλάμε για νέα φτωχοποίηση του Έλληνα και κάνεις και κακές προβλέψεις, Βασίλη, βλέπω. Και βέβαια, λες πως δεν υπήρξε αστοχή, αλλά ήταν ξεμπρόστιασμα της αριστεράς, όπως γράφεις, το θέμα του κύριου Αποστολάκη. Τα πάμε και τα ξανά πάμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ανησυχείτε όλοι, βλέπω τα μήνυματά σας για τις αυξήσεις στις τιμές της ΔΕΗ. Δικαίως ανησυχούμε, όλοι ανησυχούμε, έχω να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μείνετε εδώ συντονισμένοι, να είστε καλά. Εσάβριο τα σπουδαία για χαρά.
Οι άντρες κολλάνε απ' τη δουλειά και το βαρύ καημό τους, να θάψουν κατεβαίνουνε
στο υπόγειο κάποιο και το φεγγάρι δίνει λες με τα σπρονιφικό του οι σκοπελιές που πλένονται φτωχό πλησταριό πάει κι απόψε το όμορφο το όμορφο τα ποβράκω από Δευτέρα πάλι σκοτάδι. Αχ να ήταν κι